Dëgjuesi të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag, fillimisht titujt kryesor. Institucionet e Kosovës kanë dështuar në përmbushje në agendës evropiane, thot shoqëria civile. UEFA i detyron vendet të jenë një koqire të kombëtarës së Kosovës në futboll. Së paku 7 persona vdesin nga përmbytja e anijes në Budapest. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 7 njerëz vdiqën dhe 21 mbetën të zhdukur pasi një anije u përmbyt në lumin Danub në kryeqytetin e Hungarisë Budapest. 33 njerëz, shumica turist nga Korea Jugut, ishin në bordin e anijes kur ajo u përplas nga një anije tjetër derisa po ankorohej, than zyrtarët. Incidenti ndodhi mbrëmjen e së mërkurës. Policia hungareze tha se kanë nisur hetimet. Lumi Danub raportohet të jetë fryrë si pasojë rreshjeve të mëdha që shkaktuan rryma të forta. Ministria e Jashtme e Koreas së Jugut tha se turistët nuk kishin xhaketa shpëtimi. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimet për të zhdukur. Një helikopter ushtarak MI-8 u rrëzua gjatë stërvitjeve në perëndim të Ukrainës duke shkaktuar vdekjen e të katër anëtarëve të ekuipazhit. Lajmi u konfirmua të njëjtën nga zyra për media forcave toksore të Ukrainës. Sipas saj, forcat toksore kanë humbur kontaktin me helikopterin të mërkurën mbrëma në orën 23:27 sipas kohës lokale. Agjencitë e zbatimit të ligjit ndodhen në vendin e ngjarjes në rajonin Rivne. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky e urdhëroi shefin e ushtrisë gjeneralin Ruslan Komçak të hetoj rrethanat e tragjedisë. Liçvënësit izraelit votuan për shpërndarjen e parlamentit pasi kryeministri Benjamin Netanyahu dështoi të formojë koalicionin qeveritar. Votimi shkaktoi zgjedhje të reja të cilat do të mbahen më 17 shtator. Netanyahu nuk mundi të arrijë marrëveshje për një koalicion të ri të krahut të gjatë pas zgjedhjeve të muajit të kaluar. Në qendër të ngërçit ishte një ligj ushtarak i rekrutimit që rregullonte përjashtimet për studentët ortodoks hebrej. Është hera e parë në historinë e Izraelit që një kryeministër i emëruar dështon të formoj koalicionin. Netanyahu do të mbetet në pushtet deri në zgjedhjet e shtatorit. Federata Evropiane e Futbollit UEFA tha se po i shtrëngon rregullat e saj në mënyrë që vendet që nuk e njohin Kosovën të mos refuzojnë të jenë nikoqire të ekipit të saj kombëtar të futbollit. Kosova ka ende shanse të kualifikohet për kampionatin evropian më 2024 dhe 4 nga 11 vendet që do të organizojnë lojrat e turneut të vitit të ardhshëm nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Në mesin e tyre janë Azerbajxhani, Rumania, Rusia dhe Spanja. Presidenti UEFA-s Aleksander Seferin tha se politika i obligon të gjitha ekipet tjera të pranojnë të luajnë kundër kombëtarës së Kosovës, qoftë në territorin e tyre apo në territorin e Kosovës. Kosova njihet nga të gjithë kundërshtarët e saj në grupin aktual të kualifikimit për kampionatin evropian, Bulgaria, Republika Çeke dhe Mali, si dhe qeveria britanike për Anglinë. Kosova është bërë antare e plotë UEFA-s në vitin 2016. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Institucionet e Kosovës janë kritikuar nga shoqëria civile pas publikimit të pakos së zgjerimit të Komisionit Evropian. Sipas analizave të para të publikuara nga organizatat jo qeveritare që monitorojnë procesin integrues të Kosovës, institucionet kanë dështuar në shumë aspekte në përmbushjen e agjendës evropiane. Kronike Zjedi Ngashit.
Kosova po e humb betejën e saj në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian, vlerësoi në përfaqësues të shoqërisë civile, pas publikimit të pakos së zgjerimit të Komisionit Evropian si një prej dokumenteve më të rëndësishme për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe Turqinë në procesin e integrimit në BE. Organizatat joqeveritare në Kosovë që përcjellin nga afër procesin integrues kanë dalë me disa gjetje përmes të cilave i bëjnë fajtore institucionet e Kosovës për ngjecjet e theksuara në raportin e Komisionit Evropian. Grupi për studime juridike dhe politike në Prishtinë vlerëson se raporti i Komisionit Evropian për Kosovën këtë vit konfirmon që institucionet e Kosovës, siç thuhet, e kanë humbur betejën për të mbajtur agjendën evropiane të gjallë, ndërkaq që Instituti EPIC vlerëson se Komisioni Evropian ka konstatuar se Kosova nuk ka treguar vullnet politik për të avancuar rrugës së saj integruese. Është bërë progres i kufizuar në zbatimin e reformave evropiane, por ky progres ka mbetur nën hijen e vendosjes së tarifës 100% ndaj produkteve të Serbisë dhe Bosnjë e Hercegovinës, thuhet në vlerësimin që ka publikuar Instituti EPIC. Kritikave rreth përmbajtjes së raportit të Komisionit Evropian u është përgjigjur edhe kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj.
Është një raport në gjetra të quaj ashtu të përzira, nëse çatume ka vlerësim pozitiv për progresin e arritur, nëse tjera ka kritik, për shembull edhe për taksën dhe e shoqëron kjo kritikë edhe në përgjithësi. Mirë, po megjithatë është një raport që pra në vlerësim pra reflekton edhe gjetrat e të arriturave, por edhe ngeqet edhe sfidat që ka Kosova.
Ndërkohë, ministri i Integrimit Evropian Durata Hoxha thotë se raporti i Komisionit Evropian tregon për gjendjen faktike në Kosovë.
Pra të gjithë e dimë se duhet të fuqizojmë, vazhdojmë të fuqizojmë sundimin e ligjit, gjithë e potencojmë në vazhdimësi që duhet vazhdojmë luftën kundër krimit dhe korrupsionit, pra janë rekomandime të cilat edhe ne në vazhdimësi i potencojmë.
Të mërkurën, Komisioni Evropian ka publikuar pakun e zgjerimit e cila parashet që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të marrin rekomandimin pozitiv për hapjen e bisedimeve të antarësimit. Pakuja vjetore e zgjerimit përcakton në përparimin që kanë bërë vendet që synojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Kosova, e cila ende mbetet e fundit në procesin integrues, është kritikuar për shkak të vendosjes së taksës 100% ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë e Hercegovina, vendim ky që e mban atë përgjegjëse për pengimin e tregtisë së lirë si një prej parimeve kryesore të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosovë përfaqësues të institucioneve dhe ekspertë të çështjeve ekonomike japin vlerësime të ndryshme rreth rritjes së nivelit të kontrabandës në pjesën veriore të Kosovës pas vendosjes së taksës 100% për importet nga Serbia dhe Bosnja. Sipas ekspertëve, aksioni së martës i policisë së Kosovës dëshmon më së miri se nga ajo pjesë është rritur hyrja e paligjshme e mallrave në tregun e Kosovës. Nadia Ahmeti sjell më shumë hollësi.
Operacioni policisë e Kosovës në veri dhe jug të Mitrovicës, që rezultoi me ndalimin e disa zyrtarëve policor dhe qytetarëve si të dyshuar për krim dhe kontraband, bie në kundërshtim me deklaratat e mëhershme të zyrtarëve institucional se pas vendosjes së taksës 100% për importet nga Serbia dhe Bosnjë.